Kā ik gadu jau decembra sākumā Latvijas valsts meži atgādina. Gaidot Ziemassvētkus galveno rotu, eglīti, ik viena ģimene uzņēmuma apsaimniekotajos mežos drīkst sagādāt sev pati. Vispirms gan jāpārliecinās, ka tā patiešām ir Latvijas valsts mežu, nevis kāda privāta īpašnieka teritorija, atgādina uzņēmuma pārstāvis Tomas Skotovičs.
To redz gan pēc dzeltenām kvartālstīgām, gan pēc dažādām zīmēm, uzmanīga ruguni, vai Latvijas valsts meža ceļa zīmēm, un tie, kas izmanto mobilo telefonu, noteikti var ielādēt sev LVMGO lietotni, un tajā to var redzēt.
Eglīte augumā līdz 3 metriem, jeb pie celma caurmērā nevairāk kā 12 centimetru, drīkst cirst graumalās zem elektrolīnijām vai meža stigumalās. Kategoriski aizliegts kociņus gādāt jaunaudzēs. Tā šajā laikā Latvijas valsts meži un valsts meža dienests rūpīgi uzraudzīs, brīdina Tomas Skotovičs. Pilsētas parki, kā arī meži 40 km radiusā ap Rīgu, arī nav tās vietas, kur drīkstētu zāģēt vai cirst kociņus svētkiem, skaidro Rīgas meža komunikācijas speciāliste Ieva Bērziņa.
Tāpēc, ka mums pamatā ir priežu meži, apkārt Rīgai ir priežu meži, un tikai 10% no visām koku audzēm aizņem eglis, un tās eglis ir pamatā stādītas, tātad cilvēku rūpīgs darbs, un gan stādot, gan arī apsaimniekojot šos kociņus. Un plus vēl klimatiskās pārmaiņas, kas mums ir skāruši pēdējos gadus, tās ir gan postošās vētras, gan arī mizgrauži, kas bojā tieši šo sugu kokus. Tādēļ mēs aicinām cilvēkus ap Rīgu eglis necērtiet un brauciet nedaudz tālāk.
Tos, kuri dzīvo privātmājās, mežu apsaimniekotāji mudina iegādāties eglītes podiņos, ko vēlāk var izstādīt. Tad eglīte nebūs jāgādā katru gadu no jauna. Tad gan ziemā pirkts kociņš īpaši jāsagatavo, vispirms pakāpeniski jāpieradina pie siltās temperatūras telpās, bet pēc svētkiem atkal palēnām jāadaptē augstumā, atgādina stādu audzētāju biedrības valdes priekšsēdētājs Andrejs Vītoliņš.
Tajā mirklī, ka tu esi viņu ienesis istabā, eglīte domā, ka nu ir iestājies pavasaris. Un viņi sāk intensīvi aktivizēt šo te vielmaiņu. Kaut kādos mirkļos pat var iezīties jauni pumpuri, un ja jūs iznesīsiet viņu uzreiz ārā mīnus 20 grādos, tad tā eglīte var stipri ciest un arī aiziet bojā.
Iespēja noturēt eglīti pie dzīvības istabā un pēc tam ieaudzēt ārā, esot 60-70% minējis tādaudzētājs. Savukārt, ja pierasts nozāģētu egli pirkt veikalā vai tirdzniecības laukumā, jārēķinās, ka šogad cenas cēlušās par aptuveni 20-30%, stāstīja Andrejs Vītoliņš.
Tā vidēji, sākot ar 10 eiro, var jau kaut ko metrā atrast, bet vidēji, teiksim, tādu standartu eglīti, kas ir augumā no 1,50 līdz 2,50, visticamākais pa kādiem 20 līdz 30 eiro jums izdosies arī atrast.
Pēc stādaudzētāja teiktā, aktīva eglīšu piegāde, tirdzniecība un rezervācija ritot jau vismaz nedēļu. Populārākās esot parastās egles, sudrabegles un citas dekoratīvās egles, kā arī no ārzemēm ievestās zilganzaļās Nordman Baltegles. Zana Eniņa, Latvijas radio.